Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum aħna noqorbu lejn il-ġimgħa mqatsa se nisiltu l-ħsibijiet reċitati tagħna mill-ktieb Il-Fabrikant tal-Marjonetti ta' Mario Azzopardi, pubblikazzjoni Horizons.
Għażilna il-kitbiet Il-latti ta' Claudia Procula u l-poezija Xmu minn Ċireni. It-tnejn analogament huma speċi ta' apologija fis-sens antiku ġenwin kważi ekklesjastiku tal-kelma. Difiża tal-ideat li jistgħu jkunu mhux l-ideat bil-fors aċċettati. Imma mhux il-pietas jew id-devozzjo tradizzjonali li jmexxu lil Mario f'dan il-qari u interpretazzjoni ġodda ta' karattri evanġeliċi marbuta mal-mewt u tal-mulej. Iżda lanqas il-illa u l-ironija kważi għatja, jew blasfema, jew ridikolanti, li kważi a priori naħsbu li interpreta Mario suġġetti reliġjużi u bibliċi. Nasal biex ngħid li hemm rispett għal karattri ewlenin u storiċi infassla minnu fl-interpretazzjoni tiegħu. Jużhom fis-sens ġenwin tal-kelma biex minnhom u bihom joħroġ sentimenti tiegħu li intenni mhumiex is-sentimenti tal-pietas, jew tal-eżerċizzi, jew tal-pritka, tat-tlieta.
Mario għandu rispett lejn il-kelma użata anki meta l-kelma jħarxa f'waqtiet popolarment vulgari, għax appuntu Mario juża u jħallat il-kelma tal-vulgus mal-klim aktar maħsub u sofistikat, u għalhekk għandek binomju ta' dialogu u monologu, l-awtur u l-karattri. Il-kelma hija importanti anki kif tinstema' tinħass u kif hi verseġġata fejn hu bżonn. Kull vers, kull ħsieb, kull metafora huma bħal soltu provokattivi ma jħallux indifferenti. Bla ma jdar suk bħal kieku letteratura ġenwina qiegħda hemm biex iddarras il-moħħ jew sentimenti delikati. I provokazzjoni, differenti. Neħħi l-provokazzjoni mill-letteratura ta' din it-tip u tkun għamilt riċetta tal-ikel għal xi programm televiżiv. Jew tkun ħloq diskursata investigattiva u tħallik fej tkun qabel tlaqt.
Imma ħanqalbu ftit l-istudju kritiku lill-professur Charles Briffa jagħmel bħala daħla ġenerali għall-ktieb kollu.
Briffa jagħmel dikjarazzjoni li qawwija u espliċita daqs il-kitbiet ta' Mario Azzopardi tul iż-żmien. Jikteb Briffa?
Illum minnu li Azzopardi kien avangardist tibqa' jikkontrolla x-xejrit tiegħu fuq medda ta' 5 deċenji. Huwa każ b'saħħtu u ostinat fl-istorja letterarja ta' pajjiżna. Ukoll meta jkun hemm min qisu viljak u jlumu fuq l-ideat aperti tiegħu fuq ir-reliġjoni stess għax dejjem kien ċar fl-intenzjonijiet tiegħu.
B'dana kollu ma' din id-dikjarazzjoni tal-professur Briffa inħossu li għandna inqawwu l-punt li f'Azzopardi mhux tant l-intenzjoni ċara jew le li tmexxi l-kitba tiegħu bħalli kieku għandu xi aġenda, imma l-konsistenza li tgħaddi wkoll minn evoluzzjoni kemm fil-ħsieb, kemm fil-metafori għalkemm ħafna minnhom huma meħuda minn testwalità biblika, evanġelika, reliġjuża u liturġika. L-intertestwalità li ħafna drabi nsibu fil-poeżiji u l-kitbiet ta' Azzopardi, kif se nsibu fiż-żewġ xogħlijiet magħżula, i primarjament għalkemm mhux biss intertestwalità reliġjuża, imma mibdula skont l-idjoma u l-mekkaniżmi letterarji tiegħu. Anke ħafna mill-pajżaġġi li ħoloq Azzopardi f'ħafna poeżiji tiegħu, fejn ir-reliġjoni u d-divin u l-ispiritwali, isir essenzjalità li toħloq pajsaġġ tipiku Ġudajk, Nisrani, Kattoliku, jisfem bejn is-superstizzjuż u l-istoriku. Forsi dawn huma l-interferenzi li jagħmel alluzjoni għalihom f'waħda mill-poeżiji miġbura fil-ktieb Il-Fabrikant tal-Marjonetti.
Naħseb li Briffa fil-qosor mod konċiż jiġbor il-ħsieb tiegħu f'dawna il-kliem.
Mario Azzopardi jrid juri l-verità tal-ħajja skont kif jifhimha hu, verità li titħallat mal-artifiċjalità bħala teknika, muxtant biex it-tejjeb il-ħajja umana, daqskemm biex il-perċezzjoni umana tinfetaħ għal aspetti differenti tar-realtà. Briffa jkompli jgħid li Mario Azzopardi huwa poeta kritiku, konxu mill-arti u t-teknika tiegħu.
Fiż-żewġ silsijiet li se nirrakkontaw niproduċu għal dan il-programm, jinħassu jitħaltu anki teknikament u lingwistikament mis-sens qawwi ta' stil narrattiv kważi ġurnalistiku u din il-kritika tissieħeb mal-idjoma poetika. Il-professur Briffa jiċċara li din il-kritika tissieħeb mal-idjoma poetika tiegħu għax għandha kemm aspetti metafiziċi u kemm simboliċi. Fis-semantika tiegħu ma jiddejjaqx juża l-kelma aktar taljanizzata li hemm minn dak aktar semitika, anki meta jitkellem fuq momenti imbeda mill-istorja. Hekk taħlita passat illum hija aktar effettiva. In-neologiżmi li konxjament joħloq huma effettivi anki bħala ħoss u bħala provokazzjoni mentali u verbali.
Briffa u dettaljat fl-użu tal-klim li Azzopardi juża f'din il-ġabra poetika u ta' proza poetika. Fil-fatt ngħiduha kważi f'parentesi, il-proza tiegħu hi poeżija immedjata, imħalta bil-klim tal-vulgus u tal-intellettwali, tal-immedjatezza u spontanjetà u tal-ħsieb li jfittex, jiddubita, janalizza, jikkritika u jqarreb lejn l-irriverenti u r-ridikolu. Daqskemm iwaslu lejn rispett taħt aspett u dawl ġdid.
L-ewwel rakkont poetiku li għażilna u mill-latti ta' Claudia Procula, mibni fuq sultijiet ta' kitbiet li skont l-awtur ċertu studjuż kien ħa għamel fit-tfassila ta' dram, appuntu akta, dialogu bej Pilatu u Martu Claudia. Pilatu li kien il-ħames prefett tal-Ġudea fi żmien il-ħakma Rumana Mażul minn Tiberju, dam għal 10 snin f'din il-kariga, mis-sena 26 wara Kristu sas-sena 36 wara Kristu. Barra li jissemma bi prominenza mill-erba evangelisti b'rabta mal-proċess sul mewt ta' Kristu, jissemma wkoll mill-istoriċi Tacitus għalkemm fuq u minn Josefus li jagħti dettalji tal-karattru aħrax u kontroversjali ta' Pilatu li mhux darba tnej kisira mal-lut u saħansitra xerred demhom fit-tempju meta dendel fit-tempju l-istandarti ta' Ruma u serqilhom flus tas-sagrifiċċju biex jibni akwedott. Luqa isemmi fatt li jkompliex ħeddel iktar akraħ fuq Pilatu. Skont Luqa jissemma l-fatt meta Pilatu ħallat id-dem tal-Galilej maqtula mad-dem tas-sagrifiċċju. Għalkemm dan il-fatt ma nsibuħx korroborat mill-istoriċi, imma huwa plawsibbli mal-karattru ta' Pilatu li żgur ma kienx xi bniedem ta' karattru deboli, amletjan u beżieħ jew insinvikanti. Anzi kien bniedem jilħaqlu u kalkulatur dominanti. Luqa jżid dettalj ieħor. Li hu u Erodi kienu miġġultin. Aktarx li ġlieda kienet ġejja minn inċident rakkontat anki minn Filo, għax Erodi kien irrapporta lil Pilatu lil Tiberju meta l-prefett ħadd arki bl-emblemi tal-Imperatur Ruman li kienu fit-tempju ta' Awgustu ċe f'Ċesarea, mibni minn missier Erodi u poġġihom f'Ġerusalemm. Dik id-darba kienet għaddiet ta' Erodi.
Għal seba' darbiet skont il-Vanġelu Pilatu iddikjara li ma kienx sam ħtija fil-mixli. Anki f'dan il-proċess joħroġ kemm Pilatu ma kellu l-ebda stima lejn il-lut u l-mexxejja tagħhom. Ċeda biss meta biżżawħu għedduħ li min jagħmel lilu n-nifsu re bħall-mixli li ġabulu ma kienx ħabib ta' Ċesri. Ta' Tiberju li kien iġibhom lil-lut, il-mexxejja tal-lut li nexxilhom idaħlu l-biża' u l-kilba għal poter f'Pilatu. U hekk ċeda.
Ir-rakkont ta' Mark Pilatu li kienet maħkuma minn ħon dwar Ġesù u talbet li ż-żewġa biex ma jikkundannax u meħud minn Matteo f'kap 27. Mario Azzopardi jibni din ix-xena u dan id-dialogu mistħajjel kemm fuq dan it-tarif li semmejna kemm b'analoġija għal ktieb apokrifu l-atti ta' Pilatu u kemm minn tarif ta' Tertullianu li meta Claudia Mark Pilatu flimkien ma' żewġa ħadnet il-Kristjaneżmu żiedet l-isem ta' Procula.
F'waqtiet fil-kitba ta' Azzopardi tħoss l-influss infittex bħala intertest minn dak li juża Oscar Wilde fid-dram bibliku tiegħu Salome. Imma hawn Mario fil-waqt li ma jaħbix dan l-influss jasal biex ineżżam il-poetiċità imħawra u mwarda li jikteb Wilde speċjalment meta jiddeskrivi l-ġisem bajdani ta' Salome. Imma Azzopardi ma naqas li jżejjen il-figura femminili ta' Claudia Procula b'sensualità viżibbli. Campus FM jippreżenta
Siltiet mill-fabrikant tal-marjonetti ta' Mario Azzopardi.
L-ewwel silta. Mill-latti ta' Claudia Procula.
Aziza Letizia, hawnhekk qed nibgħatlek l-istratt li ħalla miegħi Bernardo De Bonici qabel warrab kollox biex jidħol fil-kunvent ta' Silvestru Malinski, martri Ortodoss. Kien qalli li beda xi studji dwar l-Acta Pilati, l-aktar fuq it-taqsimijiet Latini, il-Grik għadu ma ħakmux biżejjed. Rid joħloq divertiment virtuż permezz ta' dram reliġjuż u naf li minn barra il-pseudo-epigrafija kien qed jikkonsulta il-meditazzjoni sopra la passjoni del nostro Signore Jesu Kristu minn għalija ta' San Bonaventura testa l-1500. L-aktar li sibt intriganti f'dan it-test tentattiv huma s-suġġestjonijiet erotiċi dwar Mart Pilatu. F'ċirkustanzi fej Claudia Procula tider maħkuma minn paniku, terrur u apprensjoni terribli. Mill-istudji li kellaħa għamel Bernardo, jider li kellu l-ħsib li jiprojetta lil Mart Pilat mhux bħala mara isterika, iżda bħala mara intellettwali u poetika, li jisetti li Jexwa l-Galilew anki bħala l-lim tal-kalibru ta' xi Platuni jew Sokrati, u li wasal fost nisu biex joħroġhom mill-ħofra tal-injoranza u superstizzjoni. Skont seħibna, Claudia Procula setet ippruvat anki tfiem lil-żewġa li kien jaqbel li kien tajjeb għall-ruma li n-Nazzarenu ikun fuq in-naħa tagħhom. Skont studju kattoliku Pollak, Marti l-prokuratur kienet temmen politikament li Ruma ma kellix biss tespandi l-imperu imma tespandi wkoll imħuħ taċ-ċittadini fil-kolonji tagħha. Bernardo kien jindaga wkoll l-autentiċità tal-istejjer li jgħidu li anki x-xitan kien iħallem lil Claudia u jistqarrilha li jekk żewġa jikkundanna lil żewġ waħa nozri għall-mewt u l-anġlu mwaqqa kien se jitlef fil-qawwa tiegħu fuq il-bnedmin. Claudia Procula ma waqgħetx għan-naspa infernali u baqgħet tinsisti li żewġa kellu jeħles lill-profeta. Ta' dan għamlu għaddisa fil-kalendarju Ortodoss tal-Vant u tal-Etjopja. Seni għafawn u nittama l-insib dan diskizz ta' interess u fejda. La bozz ta' Bernardo De Bonici kien għadu ma' inatax it-titlu. Marius.
Scena seba.
Ġeja immarti Claudia Procula, libsa dak il-perpurta billej, bil-boddo na farfetta l-kamna, u bajda daqs l-irħama ta' swari. Risqa b'dik mixjeta donna mhux mixja, u tersa libsa donna mhux libsa. Xejn. Il-pube tagħha pelus oskur misterjuż. Mifxula, mifxula dan l-aħħar, imbeżda, kważi terrorizzata.
Irġajt imqajma?
Ma nistax norqod.
Irġajt bil-ħol minn demonjat?
Sidi u żewġi, ismani.
Mur orqod mara, għandu ġaħta ras jaqsam.
Fissem l-allat li taw kisseta.
Tħallix li l-Tiberju, Ċesari, jisma li tawni l-poter l-allat, taf kem jgħir. Anki għal-kostellazzjoni divina.
Il-ħolm, il-ħolm dwar l-istess raġel. Dejjem dan l-istess raġel li jriduk tikkundanna.
Int kif taf da' stant, mara?
Jien nisma l-soldati jitkellmu. U l-bieraħ kienu qed jgħidu l-sanedrin ikkargati kont rieħ. Gamaliel, Datiel, Levi, Neftalim. Lil-kollha semmewhom.
Ġbajt nisma stejjer dwaru. Jeħduh biex jikkundanna Herodi, jekk iridu.
Ja sidi u żewġi. Int taf li Erodi ma jistax jaqtaħħa l-mewt lil-ħadd. Qed jistennew lilek biex jikkundannawh, lilek, u jridu s-saħta taqa' fuqek.
S-saħta tista' taqa' fuqi mingħand dawk l-imġiena.
Mhux lilek jobodhuk Ponzju Pilatu, jobodhuk talli tellajt il-bnadar Rumani bi swit it-tempju tagħhom. Jobodhuk talli konfiskajtilhom il-flus tat-tempju biex tibni akwedott. u jridu jisħtuk bil-liġa luk tikkundanna lil dak ir-raġel ġust.
Et tewdenu tħawet, mintix tagħmel sens, isbani, wara l-wqt, m'għandix moħħla taħwit. Mara, frasi deħlin sal timsimel bħalissa.
Mintix tifhem, iridu lilek tikkundannaħ. Ridu lilek ix-xerred demmu. Smajt li ċ-ċenturjon jgħid li qed jinsistu li jkollok tagħmel li jriduk tagħmel.
X'il-qaba qed tivvinta, x'inti tivvinta!
Jekk tikkundanna int, is-saħta fuqek taqa', tidħol x'annassa li qed jonsbulek?
Għandek żball mara. La trid tkun taf iċ-ċenturjon semagħhom bidnieh stess jikkonfuffaw jgedu li jridu demmu fuqhom u fuq lidhom. Ħalli jaħslilhom minn fuq sa isfel b'demmu. Ħalli biċruħ u jaqgħad bid-demm quddiem it-tempju tal-assessjonijiet tagħhom. Bludi jinqas, mhux se jinħadd l-Imperu ta' Ruma.
Ja ħasra għalina jekk ma tridx tagħtini widen. Il-ħolm tiegħi marraq fid-demm, demm itir minn kullimkien, demm itir minn irjus la safar u jnixxi minn taħt, minn dawn il-kolonni u bejn iċ-ċnagar tal-art.
Iskot mara mur orqod. Għan waslek ftit.
M'għandek xalfej. Kemm nistraħ fuq it-taraġġ.
Emmi, inkejja kollox, inkejja dan it-tewdin għal il-ħolm, għadha mar sabiħ tħajjar. Għal-mixi tagħha l-perpura li għandha fuqha tiż-żerżar fuq spallita. U jeder sidira memni, abja tarqa ma jħajr. Sta l-lejla, mux buħani f-sidira. Xej murżin il-lejla.
L-omt li d-dem kien qed jarqek sakemm dewbek. Bdejt iddub fil-likwidu tiegħek innifsek. Id-dem li belek kien kark u jaħraq. Kont qed tilek għan-nifs. Rid tajjat imma ebda ħoss ma ħareġ minn griżmejk. Tal-biża. Imbagħad rajt il-wiċċ ta' dak ir-raġel li ħares l-isfel lejn il-miżerja tiegħek li ħares minn ġol-lejl. Wiċċu kien pallidu distanti. Imma għajnejh kienu fuqek, dritt fuqek.
Mbagħad bidli niftajra tad-deżert. U mela l-pretori biż-rinċijiet u ksili bil-pesta tal-feriti u ħabtu għalija l-ġurata tad-deżert u dallam li għajnejja. U għamini bħalma l-alla tal-lud kien saħħa l-Eġizzjani bis-seħer. Anki dar-raġel jgħidu l-issi u saħħar.
Dar-raġel ġust. Smajt ħafna s-sejjer dwaru. Fejjaq lill-matubin u lill-ħodbin. U l-om jaġabhom jaraw. U l-muti bdew jitkellmu u għajjem lill-mejtin.
Kun sejt tgħidli li ħalla l-ħab jidilkulu riġleh biż-żejt. Dik smajta mara.
Isma' minni, mur orqod. Filgħodu nkellem lit-tobba biex jagħtuk biex torqod u teħles minn dal-kett tal-ħolm. Imxi ħalli torqod.
Le, le.
Sabiħa u nuda taħt il-perpurta mill-lejl. Anki fidda tiegħha tagħha.
Le, tibgħat nix norqod għax ma nistax nalaq għajn ma'jn il-lejla. Jien naf kemm trex dal-lejl ukoll minħabba dak ir-raġel. Ismani, kompli ismani. Ma nistax immur lura lejn il-ħolm li qed noħlom. Ma nistax niflaħ aktar it-tertur tal-lejl. Ma nistax narak aktar ekter ħidemmek. Ismani nitolbok, iċċappassi dejk b'mewt dak ir-raġel. Dak profeta.
Ieħor minn tagħhom. Ieħor minn dawk li ma jinħaslu qatt. U dan għandi nobsor. Għandu riħa fuqu taħuti, taqsa ma xabela ma s-sajjeda.
Titkellim xek, Ponzju Pilatu. Zewġi u sidi, iridu jġibuħ qoddimek biex jeqrduk. Jobodok, ja sidi, u jobodu lil-Ruma u lil-ċesri. Iridu jeqrduk bis-saħta ta' dal-profeta tal-Qodos. U s-saħta tijaw teqridna lilek u lili.
Iskot mara.
Nitolbok tiġġudikax lil dal-bnidem. Qed nara d-dem kullimkien, kullimkien inixxi d-dem u kullimkien jereq id-dem imqar il-kwiekeb jiċċabsu u l-qamar. ġejjin. Ġejjin.
Sira?
X'qed jiġri hemm barra? Milli ma nferm ġejjin hemm barra?
Ġabu, Vernaku.
Lil min ġabu? Min hemm taħt it-terrazzin?
Hemm il-assassin bis-saħħar f'nofshom, Joshua Hanozri.
Dannazzjoni, nirraddimonji jaqa!
Le, le, sidi żewġi, is-saħta tiegħu fuqna, fuqek u fuqi. Ngħaddu għad tinisilta mill-ktieb il-fabrikant tal-marjonetti ta' Mario Azzopardi. Għażilna
Xmun minn Ċireni.
Xmun minn Ċireni u personaġġi oħor fid-dram tal-passjoni kif irrakkuntat fil-Vanġelu. Il-fatt tiegħu hu rrakkuntat minn tliet evanġelisti simjotiċi, jiġifieri Mattew, Marku u Luqa. Mattew jikteb.
Huma u sejrin bih sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib.
Luqa juża pratikament l-istess kliem imma jżid li dan Xmun kien ġej mill-Għeliqi u flok juża l-verb ġaluh juża qabbewh bis-salib. L-itnejn għandhom is-sens ta' xi ħaġa imġela fuq ħadd ieħor. Marku fil-waqt li jiddeskrivi l-istess azzjoni tar-Rumani fuq Xmun jagħtina ftit aktar informazzjoni u joħroġ li meta Marku kiteb ukoll Vanġelu tiegħu għal ħabta ta' snin 65 wara Kristu, il-familja ta' Xmun u dak li għamel kienu magħrufa sew mal-ewlenin insara. Jikteb hekk.
Kien għaddej wieħed Xmun minn Ċireni, missier Xandru Urufu ġej mir-Raba, u ġaluh jerfalu s-salib.
Dak id-dettall ta' tfal ma' missierhom u tiżwieqa sabiħa fil-kidba u jagħti sens ta' awtentiċità u riferenza. L-istess Rufu jissemma wkoll fitra ta' Pawlu lir-Rumani qabel wasal Ruma. Isejjaħlu il-Mażul tal-Mulej. U Pawlu jgħid biex isellulu għal-ommu li jsejjaħ ommu u ommi. Kemm flittra lill-Rumani u kemm il-Vanġelu ta' Marku inkitbu kważi fl-istess żmien, ftit żmien imbiegħet bejniethom. Jidher li Xmun u familtu baqgħu magħrufa fost l-ewlenin insara u d-dettall li kien minn Ċireni ikompli jagħti identità lil dan il-flien. Il-post ta' oriġini jsir bħal laqam. Mill-mod kif jikteb Marku jidher li l-familja ta' Xmun kienet irrispettata għal dak li Xmun għamel ma' Ġesu fi triqtu lejn it-tislib, li ma kienx ħaġa żgħira. Mhux biss sempliċiment għax tabba b'salib, imma għax mas-salib kien hemm marbuta biża u saħta. Anki dawk li kienu imissu s-salib kienu jħossuhom imniċċa, aħseb wara jerfawh huma fuq spallejhom. Aktarx li l-kundannat kien iġor biss il-parti minduda, it-travu, marbuta ma' jdejh u spaltu. Mario jbiddel jew jinterpreta l-figura ta' Xmun minn Ċireni bħala bniedem ta' ordinarjetà plebea, iqiegħed fuq fommu kliem li għandu saħansitra toma ta' vulgarità, imma l-vulgari appuntu tal-vulgus, il-kliem bla tlellix u dawrin tal-lewża li jużaw dawn it-tip ta' nies bla ma jridu ikunu kesħin jew vulgari apposta. Mario Azzopardi bħal donnu fil-vrus li qiegħed fuq fom Xmun irid ineħħi l-frustrazzjoni il-biża ta' bniedem imġija li jerfa' s-salib kontra qalbu. U għal-waqt qudiem in-nies deru wkoll ikkundannat. Mario jħallat kliem arkajk ma' kliem kontemporanju u hekk iqarreb illum mal-passat. Karattru bibliku ma' karattru ta' kull min jagħmel kontra qalbu dak li tgħidu l-awtorità li f'qalbu jisħet minkejja li jidher akkondixxenti.
Azzopardi rnexxielu joħloq wieħed mill-aqwa monologi fil-letteratura tagħna. Kemm mal-kontenut u kemm mal-istil. Jew kif isejjaħlu l-professur Briffa. Artificialità artistica.
Xmun minn Ċireni.
Ġibtuni kompliċi f'dan il-melodram misteriku ta' ħalfu dmija. Palli kiku kont il-predilett biex nieħu fuq spallejja l-għawda tal-ikkondannat. Bdiltuni f'bord nar aċċidentali biex nerfa l-pis tal-final tal-proċess tagħkom, biex nissieħeb fil-konnessjoni bej l-emarġinazzjoni tal-ħabsi u l-forka li ksibtulu. Mank nafx x'ħaq għandna x'għamel, Ma nafx battuħ xi jisraq mit-tempju jew ixewwex minn taħt kontra Ruma. Ma nafx hux omosessuali jew immigrant illegali, ma nafx hux saħħar qarrieq jew battuħx iħaddem il-ħabla liċenzja. Imma tabija, lemmeskom ħadtu fuq spallejtkom, fajtu għafuj. Tajtu l-istorja direzzjoni ġdida, tajtu għax-xaħta perversa.
Dendiltu li kusi.
Ma messniġ tħalt fl-iskritt, defvestuni fit-mejk ta' dar-raġel sentenzjat minn arma nafx għaliex, minn arma jimpurtani. Li nafskuru li hemm ħaġa ħabibti tistennieni. Li lessit li torta tal-laħam bil-kosbor u l-ħobs ismar u zebbu ċiswet u sugu tal-frott. Ħaġar li mbagħad wara l-ikel bitħeddilu l-fsiet timtet miegħi u tagħtini sidira u l-era tfuħ tagħha. U intu waqqaftuni b'ħafna arja u teddid f'nofs triq f'xemx tisloħ il-menti. Żammejtuni fi triq biex nerfa' travu ta' dan l-istordut laqqas ħares lejja. Meta jinqas naf minnu. Ula qasje portani.
Smajtu.
Mill-latti ta' Claudia Procula u Xmuni Cirineo.
Meħuda minn il-fabrikant tal-marionetti ta' Mario Azzopardi.
Prezentazzjoni produzzjoni ta' Salem Boħaġan.
U George Peresso għal Campus FM.